በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ 13 ክሳብ 26 ሓደ ካብ ህዝቢ ድማ መምህር መሓወይ ርስቲ ክመቕለለይ ክመቕለኒ በለለይ በሎ። ንሱ ከዓ ኣታ ሰብኣይ ካባኻትኩም ከ ዳኛን መቓልን ገይሩ መን ሸመኒ በሎ። ንሱ ከዓ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቕ፣ ካብ ኩሉ ስስፈዐ ከዓ ርእስኻ ሓሉ በሎ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ምስላ ነገሮ። ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ዝርሁ ቀደወሉ፣ ብልቡ ከዓ እኽለይ ዝእክበሉ ፍረ የብለይ፣ እንታይ ደኣ ገብር ኢሉ ሓሰበ። ንሱ ድማ ከምዚ ገብር፣ ማዕከነ የፍርስ ኣክፍሐ እሰርሖ፣ ኣብኡ ከዓ ኩሉ እኽልን ሃብትን እክብ፣ ንነፍሰይካ እቲ ነፍሰይ ብዙሕ እተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ኣለክ እሞ ዕረፊ፣ ብልዒ፣ ስተይ፣ ተሓጎሲ እብላ በለ። ኣምላኽ ግና እቲ ዓሻ ነፍስኻ ካባኻ ክወስድዋ ብዛለይቲ እዚኣ ይደሊ ኣለዉ እሞ እዚ ዝደለብካ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ። እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከም እዩ። ደቂ መዛሙርቱ ድማ በሎም፣ ካብ ምግቢ ሂወት ተዓቢያ፣ ካብ ክዳን ከዓ ስጋ ይዓቢ እሞ። ስለዚ ንሂወትኩም ብትበልዕዎ ወይ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ። ናብ ኳኻት ኣስተብህሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ ኣይዓፅዱን ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን። ካብ ኣዕዋፍ ግዳይ ንስኻትኩም ዶ ግዳይ ኣዝኹም ኣይትበልፁ? ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብታ ቁመቱ ሓንቲ እምነት ምስፋሕ ዝኽእል መን ኣሎ? እዚ ቃል እዚ ምግባር ካብ ዘይትኽእሉ ንምንታይ ደኣ ብካልእ እትጭነቑ? ካብ ኦርያትን ነቢያትን ካብ ዝሓልፍ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ይቀልል ዝበልታ ደቂ መዛሙርቱ። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ መደብ እዚ ትከታተሉ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኩልኻትኩም ስድራ እግዚኣብሔር፣ ሰላም እግዚኣብሔር ንኩልኻትኩም ይኹን። ጭራስ ዘይጠፋኣናስ ፀጋ እግዚኣብሔር እዩ፣ ምሕረት እግዚኣብሔር እዩ፣ ረድኤት እግዚኣብሔር እዩ፣ ውስነት እግዚኣብሔር እዩ። ኣምላኽና ህያው እዩ። ህያው ስለ ዝኾነ ኣብ ዕድመና እዚ መዓልቲ እዚ ከም ሓጢኣትና ከም ኣበሳና ከም ድኻምና ዘይኮነ እግዚኣብሔር እቲ ሕያው ኣምላኽ ኣብ ግዜኡ ዝናብ ይህብ፣ እኽሊ በረኸት ይህብ፣ እወ ኣብ ክረምቲ የርሑ፣ ምሕረት ይገብር፣ ዝናብ በረኸት ይህብ፣ ዓይኑ ከፊቱ፣ የማኑ ዘርጊሑ፣ ይቕረይ ይብል፣ እወ በቲ ዝፈለጠ ኩሉ ይምስገን። ምዕረፍቲ ሰብ ሰንበት ሰርዐ፣ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ኣለዎ። ዓይኑ ኩሉ ዓይኒ ኩሉ ንዓኻ ይፅበ፣ ኣብ ግዜኡ ከዓ ምግቢ ትህቦም ተባሂሉ ካብቲ ናይ ቤተ ክርስትያንና ዝዝመር ሰንበት ሰንበት እግዚኣብሄር መሓሪ ምዃኑ ብፍላይ ካብ ነሓሰ 10 ክሳብ ነሓሰ 28 ዘሎ ናይ ቤተ ክርስትያንና ንባባት ብምሉኡ ብዛዕባ ብዓይኒ ምሕረት ምጥማቱ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ብግዜኡ ሓሉ ዝህብ እግዚኣብሄር ምዃኑ እኽሊ ብበረኸት ዝህብ ምዃኑ ክረምቲ ብምርሓው ምሕረት ዝገብር ዝናብ በረኸት መሃቡ ዓይኒ ከፊቱ የማናይ ኢዱ ዘርጊሑ ይቕረ ባህሊ ምዃኑ በቲ ዝፈለጠ ኩሉ ከዓ ይምስገን። ንዕረፍቲ ሰብ ከዓ ሰንበት ተርዐ፣ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ኣለዎ። ዓይኒ ኩሉ ንዕኡ ይጥምታ፣ እሱ ከዓ በቢግዜኡ ምግቦም ይህቦም ተባሂሉ ብዛዕባ ምሕረት፣ ብዛዕባ ከኣልነት፣ ብዛዕባ ጉስነት እግዚኣብሄር ዝንገረሉ ቃል እዩ። ንሎሚ ካብዚ ዝተነበበልና ወንጌል እግዚኣብሄር መስገን ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ዝብል ኣርእስቲ ጌርና ንርእስና መዝገብ ምእካብ ንዓይ ይሕሸኒ ንዓይ ይጥዕመኒ ምባልና ነቲ እግዚኣብሄር ዘብዛሓልና በረኸት ከምቲ ሃብታም ኣብ ግራቱ ዝቀደወሉ እሞ ብድርኺት እቲ ዕሽነቱ ዝገበሮ ኣታዓሻ ተባሂሉ ዝተነቐፈ ሎሚ ንርእስና ዲና መዝገብ ንእክብ ንርእስና ምእካብ ከ እንታይ ጌጋ ይህልዎ እንታይ ዕሽነት ይህልዎ ነቲ እግዚኣብሄር ዘዝሓልና በረኸት ሎሚ ከመይ ጌርና ክንጥንቀቐሉ ይግባእ። እዚ ሃብታም ሰብኣይ ነቲ እግዚኣብሄር ዘፍረዮ ኣብ ግራቱ እንተዝገድፎ እሞ እንተዝረግፍ ከንቲ እንተዝኸውን ዝገደደ ኣበሳም ዝተቆፀረሉን እዩ። እቲ ፅሑፍ እንድሕር ካብዚ ልብ ኢልና ሰሚዕናየ ዘለና ዕሽነቱ ንርእሱ መዝገብ ኢሉ ምእካቡ ነቲ እግዚኣብሄር ዘፍረየሉ እዚ እግዚኣብሄር ዝሃብካንን ዓይድ እዩ ዋላ ምስ ካልኦት ብፆተይ ክጥቀመሉ ድኢሉ ኣብ ፀሎት ክንዝኣቱ እንታይ ገይሩ እዚ ክነንብቦ ፀናሕና። እግዚኣብሄር ዘይተሓጎሰሉ ነገር ዝገበረ ሎሚ እዚ ፅሑፍ እዚ ንመለበሚ ኢና ይተፃሒፉ ንሕና ሎሚ እንወፍር ዘለና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣብዚ ሃገር እዚ ብምቕማጥና እግዚኣብሄር ንሕጊ ናይዚ ዓዲ እዚ ገይሩ እንቕበለን ገንዘብ ናብ ኣእዳውና ዝኣትዋ ውሕዳት ብዙሓት ልክዕ ምዝ ሃብታም ሰብኣይ እናነፃፀርና ሎሚ ብእኽልን ብዕሽነትን ብማዕረ ዝሃብተመ ሰብኣይ ኣበሳ ኣብቲ ምእካቡ ዘይኮነ ኣብቲ ዝኣከበሉ ዕላማ ዝተጋገዮ ምእካብ ኣበሳ ዘይኮነስ እቲ ንሱ ዝደለዮ ምኽሪ ኣብኡ ወዲቕና ከይንህሉ ውሑዳት ብዙሓት ፅዕርና ግቡእና ኮይኑ እንተብሰብ መፂኡ እንረኽበን ሎሚ እግዚኣብሄር ንመን ኢልና ንምንታይ ዒላማ ንእክብ ኮንህሉ ካብ እግዚኣብሄር ዝሕባእ ዋላ ሓንቲ የለን። ኣብ መዝሙር 104 ካብ 27 ክሳብ 29 እዚኣቶም ኩሎም ኢሉ ነቶም ፍጡራቱ ማለት እዩ ምግቦም በብግዜኡ ክትህቦም ንዓኻ ይጥበይ ንስኻ ትህቦም ይእክቡ ንስኻ ኢድካ ትዝርግሕ ብፀጋ ይፀግቡ ንስኻ ገፅካ ትኽውል ይስንብዱ ትንፋሶም ትወፅእ ይመቱ ኣብ መሬት ይምለሱ ኢሉ ንመን ኢልና ንምንታይ ዕላማ ንእክብ ከም ዘለና ሎሚ ኣበሳ ከይፅብፀበልና በቲ ንረብሓሉ ብልግሲ ንህበሉ በረኸት በቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ክንከይድ ፈቲና እግዚኣብሄር ነቲ ፈቲ ዝሃበና በረኸት ናብቲ ዘሕትተና ዕዳ ከይንልውጦ ነዚ ኩሉ ጉድ ዝገበረት ምኽሪ ሰይጣን ነቲ ሰብኣይ ዓሻ ዘበለቶ ሎሚ ከይትመፀና ንኩሉ ነገር ንርእሰይ ኢልካ ክትገብሮ ንርእሰይ ጥራሕ ምባል እዚ ንርእስኻ ኢልካ ምግባር ንምንታይ ኣበሳ ከም ዝኸውን ቃል እግዚኣብሄር ካብዚ ሎሚ ዝተነበበልና ንፁር እዩ። ንሕና በዓላትና ናብ ሂወት ኣይመፃናን በዓላትና ኣይፈጠርናየን ንነብስና ናይ ገዛ ርእስና ህላውነ ዘይንፈልጥ ፍጥረት ኢና ፍጥረት ኣምላኽ ስለ ዝኾንና እንውለደሉ እንመተሉ ብኣምላኽ ዝተወሰነ ሰባት መዓልትታት ሂወትና ክነውሓ ክሕፅረን ዝኽእል እግዚኣብሄር ምዃኑ ፈሊጥና ንኹሉ ንገብሮ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ትሰምዑ ዘለኹም ኣቦታት እንገብሮ ብፀሎት ክንስነ ከምቲ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ساب إسران حمشتن ساب إسران شمونتن هارا قدس باولوس زبلو نزي أذهر يلو نزي أذهر هيوتن استنفاسن زدالو كل نجارات من كل سب زهد سلقونا زقود له نجار يبلو بيد سب أيقل قلني نسوغاب حدا سب نقول عليه سب فترة أبرس كل مدري كم زنبر دما جبرة زنبرل وسن زمانات دوب درتون حق قلو إذا كله كان نفسه كف زي رحق أي كنسو نأملخ ما أنت خداليون من الباش حاسس إلو ما أنت خرخوون إلو قبرو مخنياتو قلة تابتو تقاني تهم نحنا ده كأملخينا خمز قولو وقيرنا أن نبرن أنو سنن بوئنا خا به وزلنا لذي عزيز خابستنا ببلنا مسرتن علامان هلاوننا نابرانا نهلاوينا كندي سرت زخوني اكزي ابيهيريو ان قبرو خلو نونتو تراينبر نونت رأسنا كخوين يبلون عبز مدرزالو خلو هيوات فتفت نخبر اكزي ابيهير استفت ارايو لعلو خلو هل فتفت نخبر اكزي ابيهير استفت اراي كندي كم تيسياس أربعا ثلاثا كاب شدشت كساب عسران حدا نزلو حساب انتو وسيدنا اتبملكا بمثلو سفت اره سب كبر فتفاتيو تلازي ودسد زبالا كلو بز حاسبون بز الزاربون بز جابرون كلو نجزي ابير كبري كهب يقبو هاري قدس باولوس أبتن رومي معرف عسر تحدي تقضي ثلاثان شدشتن كم هون أكاداماي كورون أشمون تشدشتن نزح حسابزي انتاي لقالي تو كلو كاب اويو بوون نون دماي مو نوو نزل عالم كبريخون كلو أبوتات حوات عديتات كل خاتكم هده إما والو قالك زي أبيهير لومي يبلالو كله خابويو بون نون دماي نعوم نزل عالم كبري كنا فتاني كورنت الشمون تشدش تغيدي خا مع ناس كل خاب خون نحنا نعوو ان نخون حدا املاح تراي عفون كل بوز خون نحنا خا بو ان نخون حدا قويت ايس الذي أبوتات أديتات حوات كل خاتكم مايكروسوفت بيتسب بس خبرت مع عزيزي عزيز عدمزي عزيز هذا الناس يعدي هريب لالو أبي وطنا إن جبرو إن خنو خلو كذن كتقسن أنا حي زي أبيهر حكتات كين في الله هنياتو كاب أملاخ كين في الله عاشن كنتن كين خون زل على ما وفرد خين قبل زئتا قالت إن جرنا الله هب أملاخ زي كنا زي تجبر بأملاخ زي تجبر هو زي كنا نأملاخ زي تجبر زخنا كله كابت أرى أملاخ زخنا ديابر بزي أبيه نتخون بون عن زي جبر هزبي كم تلعيو أتم تتعررتي أتم ولو ديابلوس كيب لنا زي أبير نغري زي مخروخ المكر حاجات أبلع لي حاجات كين ويسد كم منفس زي أبير زي كون مارحنة كين جبر زي أبيهر عب زمنات نهزبو فلاي عندك إسرائيل كاب زبطو حاب زوطوم كل زمنات نمخرو مسمع سيئنهم أنصاري وعازو خمزنا بارو أب إسيا السالات أخاب حدك ساب سلسل نرغبو لومي أبوتات أديتات أحوات ናብራና ምእታውና ምውፃእና ንመን ኢልና ንነብር ከም ዘለና ከነስተውዕል ይግበኣል። ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግበኣልና። ከምቲ ብሆሴ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 4 መለኸት ኣብ ኣፍካ ግበር፣ ኪዳነይ ኣፍሪሶም፣ ሕገይ ግሂሶም እዮም፣ ጸላኢ ከም ንስሪ ኣብ ልዕሊ ቤት እግዚኣብሔር ክወርድ ንሳቶም ኣምላኽ ንሕና እስራኤል ንፈልጠካ ኢና እናበሉ ናባይ ከእዩ እዮም። ግናኸ እስራኤል ንሰናይ ስለ ዝደርበዩ ጸላኢ ክሰጎም ነገስታት ኣንገሱ። ግናኸ ብኣያ ኣይኮኑን መሳፍንቲ ገበሩ ኣነ እውን ኣይፈልጦምን እዩኢሉ እግዚኣብሔር ብፍርዱ ኣብ ጸብጻብ ዝኣተወ ትሰምዑ ደለኹም ኣቦታት ኣሕዋት ሎሚ ኣብዘን ዝተዋሃባና ዕለት ኣብዛ ትውዳእ ዘላ ዓመት እግዚኣብሔር ዝሓንገርኩኹም ዝሓዘልኩኹም ዝሓቐፍኩኹም ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዘምጻእኩኹም ኣብ ኢድኩም መናባበሪ ዝኸውን ዝሃብኩኹም ኣነ እግዚኣብሔር ይብላሉ። ህድ ኢልኩም ሕሰብ እቲ ንርእሱ ገዲፉ ንኣምላኽ ኢሉ ክነብር ዝግባእ ህዝቢ ካብ እግዚኣብሔር መሪሕነት ይጥበ ነቲ ኣምላኽ ብስልጣኑ ወዳጄ ማዕሙቕ ፍልጠቱ ክንደይ ዘይብጻሕ ዝብል ንዑ ይጸምእ ንዑ ሃረር ይብል ንዑ ኣንጻሩ ኣይስለፍን ብናቶ ሓይሊ መሪሕነት ዘይኮነስ ብናይ ኣምላኽ ዝኾነሉ ኩሉ ይውሓድ ይብዛሕ። እግዚኣብሔር እዚአን ሂቡኒ እዚአን ገይሩለይ እግዚኣብሔር እዚኣተን ከ ብናተይ ሓይሊ ብናተይ ጥበብ ብናተይ ዘይኮነስ ብናትከአን መፅአን እሞኒ እንታይ ክገብረን ኣበይ ከውዕለን እንታይ ክገብር ኢልና ከነሓትት ከነፍቅድ ምስ እግዚኣብሔር ክንመክር ዝተፀዋዕና ህዝቢ ኢና። ከም ድላይና ክንከውን ኣይተፈቐደልና። ኩሉ ካብኡ ኮነ ኣስተውዕሉ ቦታት ኩሉ ካብኡ ኩሉ ብኡ ኩሉ ንዕውይ እንድሕር ተባሂሉ እንገብሮ እናኣትዎ እንወፆ ንዖም በር ንርእስና ኢልና ኣይነበር። ንርእስኻ ኢልካ ምእካብ ንርእስኻ ኢልካ ምሕብሓብ ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ዓሻ ኣብ ቅምለ ኣምላኽ ድኻ ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ዓማፂ ይገብረል። ምንባርና ምግባርና ኩሉ እንሓስቦ እንምድቦ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ሎሚ ቃል እግዚኣብሔር ግዚኡ ክራማት ኮይኑ እቲ ክራማት ከዓ ፍረ ዝሕፈሰሉ ናብ ዝበፅሕ ዘሎ ኣገናዚቡ እኳ ምስ ክራማት ኣሳኒ እንተተዛረበ ንዓና እንሰርሕ ሓረስቶት ዘይኮንና ንዓና ኣብዚ ሃገር ዘለና ንኹን ኣብ ኩሉ ኩነዓት ዓለም ብዝተፈላለየ ሓገዝ ናብ ኢድና ዝመፃና እግዚኣብሔር ንዝሃበና ንርእስና መዝገብ ክንእክበሉ ሞ ካብ ኣምላኽ ክንርሕቕ ዘይኮነ ኣምላኽ እዚአን ዝሃብካኒ ብኸመይ ክጥቀመለን ኢልና ክንሓትት ይግበኣና። ምክንያቱ ከምቲ ሮሚ 14 ፍቅዲ 7-8 እንድሕር ገንፂልና ርኢና ቃል እግዚኣብሔር ብንፁር ከምዚ ይብል ካባና ሓደ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ስምዑ ሞ ቃል እግዚኣብሔር ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ዘይሓልፍ ይብል ኣሎ። ካባና ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦ ንርእሱ ዝመውት ከዓ ሓደ እኳ የልቦ ብህይወት እንተነበርና ንጎይታን ወይስ እንተሞትና ንጎይታ ኢና ንሞት ብህይወት እንተነበርና ወይስ እንተሞትና ናይ ጎይታ ኢና። ስለዚ ከዓ እዩ ክርስቶስ ጎይታ ምውታትን ህያዋንን ምእንቲ ክኸውን ኢሉ ዝሞተ ህያው ዝኾነ። ስለዚ ሎሚ ዓሽና ኸይንህሉ እዘን ንባባት ኣብዚ ወቕቲ እዚ ደውበሉ ንመን ኢልኩም ትእክቡ ምእካብኩም ከ ካብ ኣምላኽ ዲ ምስ ኣምላኽ ተማኺርኩም ዲኹም حسابه وطينا غاينهلو عشينا غاينهلو دخاتات كوينا غاينهلو عمد تخوينا غاينهلو ابي ابيير يزاربال نرقسينا إلنا كنبلق كنساتي كنكدن كنسرح كنطري كنواسب كنولب كنغلغل وزت نتقص اي جب اناني نرقسينا إلنا مثل نقبرو اذي محبراو نتفتات ناب عمسة ناب حقيقات تاو تكبار يولدنا كم سلزخونا يكدام اي قرنت اسمع راف عسرته فقد سالات عن حدن ان بعرسي انت بلعكم ابوتات اديتات حوات اذا قال اذا ما سمعوه ان بعرسي انت بلعكم ويس انت سهوم ويوين زخونا يهون انت جبركم كله نخبر املاك كبار كله نخبر بزيابي اذا ركيع ميستري نخبر املاك الكا مقبار مالك كرد انك خلاله نخبر املاك الكا مبلع نخبر املاك الكا مغوساب نخبر املاك الكا كله نتأفت أسمو أتحت أسبون نأملاك بزخبر من قد من بعد زي أنت زور قاسي نأملاك توقيه ده زي أمك باريك زي أبهيري وهي اللادو حتى بزخونة عمس أبزلو زي ركب انجيرا هيكون نخرا أملاك رجيسكا زخيير كيكون كاب املاح مغلات خير خبنا كاب املاح مخر خير خبنا كين خون نغبرو زلنا نخبر املاح او عيله يدو نخبر املاح غير يدو لنا نرسنا لومي كن حتى تيغبانا كنت كل غزي دغاغينا نزطقس زي بفلاي عبزنا دبزي نزح على فصل أربعة عمتات نتقصو زنبرنا غلاي كرونتوس معرف حموش تفقد عسر تشدشته لومون داقينا نبلو دهره هجي اتم ذلو نتم انت ام زموتن زتنس انبر نرقصو من انت كي نبرو نسو اكن دخلاتهم موتا دهر موت كريستوس من انت انا من انت جزاء رأسنا إلنا من بقى حدقنا رأسنا من بارنا مالك نموتو كنتو مقباري نعيت عمان انتحري بلالي غوينس نموتو كنتي قبرو نتخبر دومو رقيت اللغو نتمرر سكياتو اللاقيت اللغو من ترأسخا من بار نتفنتخاز موتا قويتا متلام معمات تزحزن نابراي تلماتي عمتاي أبوتات أحوات ترقوم موت تنسائي زك على لن نابرا كين نبر بقبراون السحا أكايدانا لومي كنتعي أكايدانا كنعزب تدق كنبل كدلين ناي قويتانا مرحانينا يسو كريستوس أبتو انجلي هوا نسمع راف جدشتا فقد حمسان شو عدتن بزعبانة خبر دومو أسيسو انجيرا هيوات أبزهاب اللو منتو او كنابرو كنزيلوام هيا وابو خمزل أخني آنس لأبو بهيوات كمزل لغو كم أخا اتزبل عني سلي بهيوات سلي سلي جزع رؤسو عيبال سلي نرأسنا إلنا منبار أنصار حقك زي أبيهر أنصار ملكته حقي مخانو فليتنا لومي كم ولودك زي أبيهر كم سعادتك كريسو زي أبيهر حقو ذهبنا سيطان برك منجدي ጽኑዕ ብዝመስል ኣብ ህይወትና እሸኹን ዳንዴርን ናብ ምብቃል ስሒቡና ከይንህሉ እግዚኣብሔር ህድእ ኢልኩም ልብኹም ፈትሹ፣ ህድእ ኢልኩም ነፍስኹም መርምሩ፣ ህድእ ኢልኩም ከምቲ ምሕራሱ ነቲ ግሩህ ዝቐደወሉ ሰብኣይ ኣይተቃወሞም፣ ኣክፊሑ ማዕከን ምስርሑ ብዙሕ መኽዘናት ምግባሩ ጽቡቕ እዩ። እግዚኣብሔር መስገን ጥበብ እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ዘፍረዮ ንብዙሓት ንምድሪ ንበረኸት ክኸውን ኣብ ጽቡቕ ምቕማጡ ጽቡቕ እዩ። ጥዒሩ ፈሪሑ ምንባሩ ብዙሕ ምፍራዩ ጽቡቕ እዩ። ግን እግዚኣብሔር እዚ ዝኣክል ፍርያት ዝሃብካን ከመይ ክጥቀመሉ፣ እንታይ ክገብሮ፣ እዚ ዝሃብካና ዕላማ እዚ ኸዚነየ ዘለኹ ነብሰይ ብልዒ ስተይ ተሓጎሲ ኢሉ ንነብሱ ጥራይ ክነብር ዘይኮነ ንርእካይልካ ምንባር ምግባር ኣንጻር ሕጊ ተፈጥሮ ኣንጻር ሕጊ መለኮት ምምልላት ምዃኑ ዝረስዐ እሞ ዝተወቐሰ ሎሚ ዘለና ጥዕና ዘለና ፍልጠት ዘለና ሃብቲ ዘለና ገንዘብ ብምሉኡ እግዚኣብሔር ንምንታይ ከውዕሎ? ንጽድቀይ ዝኸውን ንዓኻብ ዘኽብረሉ ንዓይ ከዓ ውሉድካ ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ምእንቲቶም ዝሞተ እምበር ንገዛእ ርእሶም ምእንቲ ካይነብሩ ንሱ ኣክንዲኩላቶም ሞተ ካበለ ንርእሰይ ኢለ መንገደይ የጣጥሕካ ይክህሉ፣ ንርእሰይ ኢለ መንገደይ ይጸርከ ይህሉ፣ ንርእሰይ ኢለ ኣነባብራይ እነብርከ ይህሉ። ፈትሸኒ መርምረኒ እግዚኣብሔር ትዝሃብካኒ እግዚኣብሔር ከመይ ብቕድስና ንኽብርኻ ንዕብየትካ ንዓይ ከዓ ንጽድቀይ ኣቱም ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ዝተዳለወልኩም መንግስቲ እተው ዘብለኒ እግዚኣብሔር ክኾነለይ ናባኻ ብጸሎት ይቐርብ ኣለኹ ክንብሎ ካብዚ ሎሚ ዝተነበበልና ቃል እግዚኣብሔር ነፍሰየ ኣቲ ነፍሰይ ብዙሕ እተደለበ ሃብዚ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ኣለክ እሞ ዕረፊ ብልሕዒ ስተይ ተሓጎሳ ዝበላ እሞ ኣተዓሻ ዝተባህለ ሎሚ እግዚኣብሔር ድምፅኻ ኣስማዓኒ፣ እግዚኣብሔር መሪሕነትካ ይደሊ ኣለኹ፣ እግዚኣብሔር ናትካ ፍቓድ ይደሊ ኣለኹ። ንርእሰይ መዝገብ ዝእክብ እንትሕር ኮይነ ዓሻ ከይበሃል ከምቲ ሃብታም ሰብኣይ ዝተባሃለሉ እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ኮይና ከይንርከብ ዘለና ኩሉ እግዚኣብሔር መሪሕነቱ ብዝበና እግዚኣብሔር ብዝፈቅዶ ንዕኡ ብዘኽብር ክንነብረሉ ክንጥቀመሉ ዝተፀዋዕና ኢና እሞ ነዚ ከነስተውዕል እግዚኣብሔር ምስተውዓል ልብና ይኽፈቶ። ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሸዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን።